Žički monah, otac Jakov Arsović. Monah, otac Jakov Arsović, mirsko mu ime radoje, veliki po životu, znanju i djelima, spada među najzapaženije duhovne monaške ličnosti našeg vremena. Istina, njegov spoljašnji izgled odavao je običnog i prostog monaha. Međutim, on je u svom smirenju bio prava duhovna riznica ukrašena mnogim hrišćanskim vrlinama i monaškim podvizima. Rođen je 1894. godine u Ravnoj Gori, opština Kušići kod Ivanjice. Osnovno i više obrazovanje stekao je u svojoj zemlji. U svom selu bio je najmirnije dijete i najbolji đak u školi. U Parizu, na Sorboni, doktorirao je iz oblasti filozofije sa najboljim uspjehom, premda se bavio i drugim naukama kao što su medicinske, pravne, teološke. Kada je poslije Prvog svjetskog rata u pravoslavnom srpskom narodu nastupio religiozno-moralni preobražaj bogomoljačkim pokretom, koji je predvodio vladika Žički Nikolaj, pokrenut je istom religioznom strujom i Radoje Arsović. On se do tada, vele, nije interesovao za religiju i religiozni život, tako da je Bog na čudesan način preko vladike Nikolaja pretvorio Radoja Arsovića u velikog duhovnika i podvižnika. Jedno vrijeme, prije svog duhovnog preporoda, radio je u našoj ambasadi u Parizu. U to vrijeme, prije Drugog svjetskog rata, vladika Nikolaj se nalazio kao episkop na dužnosti u Ohridsko-Bitoljskoj eparhiji, a Žičkom eparhijom sa sjedištem u Čačku administrirao je. Zakaže on tada veliki narodni sabor u Vrnjačkoj banji. Čak je i popust na željeznici za tu priliku izdejstvovao od 20%. Silan svijet se sakupio. Došlo je mnogo i bogomoljaca i propovjednika iz bogomoljačkog pokreta. Radoje Arsović kao da je bio pokrenut promislom Božjim, pa se iz Pariza našao, vele, baš tih dana na odmoru u Vrnjačkoj banji. Sjedio je u parku, na klupi, posmatrao onaj svijet i odmarao se. Ispred njega su bili i bogomoljci propovjednici, vladika i masa naroda. Poslije poznate vladičine propovjedi ređali su se i drugi propovjednici. Jedan bogomoljac sa sela propovjedao je jednoj grupi naroda riječ Božiju. Radoje Arsović, kako se nalazio blizu njega, pažljivo je pratio svaku riječ tog propovjednika u seljačkom gunju. Kada je završio propovjed, prišao mu je, čestitao i upitao odakle je i kakve škole ima. Kad je saznao da je običan čovjek sa sela i sa 4 razreda osnovne, koliko je tada selo najviše moglo dati, on se zamisli kako je taj vjerujući naš seljak bez škole postigao toliko znanje i tako rječito bogopoznanje, a on eto sa tolikim školama udaljio se od svega toga. Tada priđe vladici Nikolaju i upita ga da li bi htio da ga primi da bude u manastiru monah. Poznavajući ga iz ranijih razgovora sa njim, vladika očuta pa mu reče: "Poslije 3 dana dođi kod mene u Ohrid, u mitropoliju, pa ćemo vidjeti." U Čačku je upoznao vladiku. S njim je upoznao i bogomoljački pokret, čije je skupove rado posjećivao i na njima docnije propovjedao. Tako je Radoje Arsović napustio diplomatsku službu u Parizu i došao u Ohrid, a potom Bitolj kod vladike Nikolaja. Nije se više nosio gospodstveno i otmjeno. Nosio je prosto, pohabano odijelo. Videći ga tako neobičajeno skromno odjevenog, njegova sestra Ivanka, koja je živjela u Čačku, kupi mu novo, lijepo odijelo. No, on ga ponudi prvom siromahu koga sretne na ulici, to jest ponudi mu razmjenu, a siromah mu odgovori: "Neću, lopove, to si ti sigurno nekom ukrao, pa sad hoćeš meni da podvališ." Sa povratkom vladičinim iz Makedonije u Kraljevo na Žičku eparhiju, doći će u Žiču i Radoja Arsović, kao i veći broj monaha iz manastira Svetog Nauma. U to vrijeme iz Makedonije dolaze u Žičku eparhiju iz manastira Kališta i otac arhimandrit Rafailo Hilandarac s većim brojem monahinja. Dolaskom u Žiču zapaženo je da se Arsović odlikuje rijetkim smirenjem, svetootačkom mudrošću i čutljivošću, to jest molčanijem. Govorio je samo onda kad je neophodno i tada se od njega imalo šta i čuti. Odrekavši se karijere i položaja u društvu koje mu je obezbjeđivalo njegovo visoko obrazovanje, odrekao se i mnogih drugih zadovoljstava, braka, lijepog odjevanja, dobre hrane i tako dalje. Upoznao je vladiku Nikolaja, kako rekosmo, još dok je episkopija bila u Čačku, a sad, kad se sa njim vratio iz Ohridsko-biteljske eparhije u Žiču, Žiča dobija svoju malu štampariju sa ručnim i nožnim pokretanjem, jer tada električne struje još nije imala. Njen glavni i odgovorni urednik i štampar postaje novi žički iskušenik, dr. Padoje Arsović. U početku je sve sam uradio, uz neznatnu pomoć monaha, oca Tihona Đurića, a kasnije mu dolazi u pomoć iz hrišćanske zajednice u Kragujevcu Ivanjičanin Dragoljub Zarić, kao stručan slavoslagač, koji će se uskoro u Žiči zamonašiti i postati monah Dionisije. Arsoviću i njemu bit će stalni pomoćnik plavokosti dječak iz Orahovice iznad Ljubovije, žički iskušenik Živorad Vasić, koji će se uskoro pokazati darovitim štamparskim radnikom i vrsnim pomoćnikom. Ostali bi manastirski iskušenici bili samo sezonski pomoćnici. No bez Arsovića niko nije mogao ništa štampati. On je stalno radio u Žičkoj štampariji. Samo nedjeljom i praznikom ljeti provodio bi odmor iza crkvice svetih apostola Petra i Pavla s južne strane do ogradnog zida, sjedeći na jednoj dasci lijepo zamaskiran u zelenom žbunju i čitao bi psaltir. Svakome ko voli monaštvo, bilo je milo vidjeti ga i kad radi i kad hodi. Radio je marljivo, vrijedno i nekako dostojanstveno i molitveno. A kad hoda, hodao je tiho, s razmišljanjem pognute glave, kao da razgovara s nekim i primjećivalo se da se u hodu moli. Ubrzo je tada postao monah, svakako na prijedlog vladičin. Onako, u dugoj, sivoj, prljavoj od štamparske farbe mantiji, sa dugom kestenjanstom nečešljanom kosom, veoma gustom i dugom bradom i visokom svetogorskom skufijom sa vezanim krstom na čelu i krstastim u ruci štapom, u svom tihom hodu izgledao je kao sveti Antonije ili koji od svetih podvižnika prvog vremena hrišćanstva. Na njegovim evanđelski apostolski vedrom i ponosnom licu i čelu bez bora, s malom bradicom na sredini, ocrtavao se čitav raj i blaženstvo toga Hristovog čovjeka i podvižnika. Zato je razgovor s njim bivao pravi praznik. Rekli smo da se otac Jakov nosio veoma skromno. Nekad je izgledao i kao jurodiv. Ponekad bi nosio, pored sive i mnogo prljave od štamparske farbe mantije, na nogama neku čudnu obuću. Na primjer, na desnoj nozi nosio je seosku vunenu čarapu, nekad i sa starim, starinskim i širokim nosem ili vrnčanicom, kako se to na selu kaže. A na lijevoj nozi nosio bi staru kupovnu fabričku čarapu i neku staru iznošenu izanđalu cipelu, valjda kao ostatki svog seoskog porijekla i civilizacije kojoj je pripadao i kojom se nekada zanosio, pa ih je sad u svom smirenju ovako spojio u nespojivo jedinstvo. Ili je možda poročki htio da prikaže nova, moderna vremena koja dolaze i koja nam mogu donijeti duhovnu rugobu poniženja. Krajem 1938. ili u proljeće 39. godine, Radoje Arsović zamonašan je u manastiru Žiči u Malu Shimu i naređeno mu je od žičkog vladike da se urednije odjeva. Na monašenju dobio je ime Jakov. U crkvi je imao svoje stalno mjesto. Na njemu stoji kao svijeća mirno od početka do kraja bogosluženja. Kasnije je dolazio katkad za desnu pjevnicu da čita ili pjeva. U štampariji je radio do kasno uveče. Tamo je i spavao. Njegova postelja bila je jedna gomilica sakupljene od obrezivanja razne hartije u jednom uglu štamparije, pokrivene ćebetom i to je sve. Bio je veoma štedljiv kako u govoru, tako i hrani. Hranu je upotrebljavao biljnu, uglavnom bajatu, pa čak i malo ukvarenu, kad se od nje više ne osjeća prijatan ukus. Sakupljao bi razne trave i koprive i od toga kuvao čaj ili jelo. U monašku trpezu rijetko je dolazio, obično praznicima. Mlađoj bratiji, pogotovo iskušenicima i manastirskim kuvarima, često je savjetovao da budu štedljivi i da ne ostavljaju prilikom objeda mrve i komade, naglašavajući da je hljeb blagodatni dar Božji dat nama ljudima za održavanje života, bez kojeg ne možemo ni dana normalno živjeti. Kad taj savjet nije dovoljno shvaćen, onda bi otac Jakov sam svojim drastičnim primjerom to pokazao i time kroz svoje smirenje i poniženje sve zastidio. Tako se on jednom prilikom, noseći neku plehanu činiju da uzme u kuhinji hrane za sebe, nadvirio pred kuhinjom u čabar s pomijama, pa kad je vidio u njemu mnogo komada hljeba, prekrsti se, zasuka rukav od svoje mantije i šakom zagrabi 2-3 puta onog već kiselog hljeba. Stavi ga u svoju činiju i vrati se u štampariju. Vidjeći to svi, u manastiru su se zaprepastili pitajući se kako će to jesti. Nekada se u zimskim danima moglo vidjeti kako i bos hoda ispred štamparije i do kuhinje po snijegu. Vladika Nikolaj, poznavajući dobro oca Jakova, pored svega toga posebno ga je cijenio i poštovao. Cijenio je njegov monaški život i znanje. I kad god bi mu naredio da se posavjetuje s ocem Jakovom i dogovori oko štampanja, otvorio bi prozor na svojoj radnoj sobi okrenutoj prema štampariji i koga prvo viknuo bi: "Dijete, zovnite mi doktora." Tako je uvijek zvao oca Jakova. I onda bi se s njim dogovarao u vezi štampanja svojih rukopisa, pogotovo onih koji su se štampali u Malom misionaru i drugim listovima žičke evanđelske djelatnosti. Ovdje bi mogli pokazati i stav oca Jakova prema ženskom svijetu. Sve nedužne razgovore sa ženskim svijetom je izbjegavao. Jednom prilikom sjedio je on negdje 1939. godine ispred štamparije na vrh stepeništa kraj velike crkve na jednom kamenu od nekog starog kapitela i okrenut prema crkvi pognute glave ljuštio je krompir. U tom trenutku naišla je neka gospođa i prišla ocu Jakovu s namjerom da se s njim pozdravi i porazgovara. On je ćutao. "Rado je," progovorila je ona, "poznaješ li me?" On je i dalje ćutao. "Rado je, okreni se, znaš li otkad se nismo vidjeli?" Nastavljala je svoju priču ova sirota gospođa, no nije mogla dobiti nikakvog odgovora. Tada se sa čuđenjem i divljenjem udaljila od njega. To je vele bila neka njegova koleginica sa studija iz Pariza. U pogledu crkvenog pojanja, otac Jakov je smatrao nepriličnim i nepristojnim da monahinje pjevaju u muškim manastirima, kao i obratno, da monasi pjevaju u ženskim manastirima. Tako, kad bi monahinje prilikom posjete Žiči zapjevale u crkvi, on bi odmah napustio bogosluženje i žurno otišao u kraljevo da ga tamo nastavi. Od svih tadašnjih monaha u Žiči, otac Jakov Arsović činilo se da je najveći podvižnik. Spomenuli smo njegovu skromnost u hrani i odjevanju, a ovdje da spomenemo jedan drukčiji oblik u vježbanju svetog monaškog smirenja i urodivosti što izaziva divljenje. Neupućeni u monaški i hrišćanski život reći će, pa to je nenormalno, kao i ono sa vađenjem hljeba iz pomija. Jedanput zatraži on manastirska kola i konja da prevese hartiju i neki drugi materijal iz kraljeva za manastirsku štampariju. Pa kad ih nije dobio, s obzirom da mu je to bilo hitno, on se upregne sam u jedna lakša kola. Neki od manastirskih iskušenika pomogli su mu da ih istjera samo preko Žičke rijeke do puta, a dalje ih je sam do kraljeva vukao. Vratio se uveče, kasno, s materijalom na kolima, ali dosta zamoren. Pričalo se već sutradan da se čitav broj djece okupljao oko njega kad je kraljevačkim ulicama vukao kola. No on je mirno išao pognute glave kao da nije ni primijetio takvu svoju publiku. O tome je, kao i o onom dijalogu s koleginicom iz Pariza ispred Žičke štamparije, pisala dnevna štampa. Otac Jakov je, kao žički monah i duhovnik, posjećivao i mnoge pravoslavne bogomoljačke sabore pred Drugi svjetski rat, sam ili sa vladikom Nikolajem. U svojoj skromnoj i pohabanoj monaškoj odjeći, a veoma obrazovan, još više je privlačio pažnju naroda. Bio je darovit kao propovjednik, iako monaški ćutljiv. Njegove evanđeljske riječi i koncizne propovjedi i pouke iz hrišćanskog života na saborima u Žiči, Požegi, Ovčarskim manastirima, manastiru Tavni, Sarajevu, Beogradu, crkvi Ružici, Krnjevu, Leliću i drugim mjestima dugo su se pamtile i prepričavale. Pored svoje apostolske, misionarske djelatnosti, otac Jakov je pomagao obnovu zapuštenog manastira Svete Trojice u Ovčar Banji, kao i druge naše crkve i manastire. O njegovim hrišćanskim djelima i podvizima, kao i mučeničkom kraju i smrti, mogla bi se napisati čitava knjiga. On je malo pisao, a više je životom i riječju propovijedao i štampao gotove vladičine rukopise. Ima jedna mala, ali mudro napisana knjižica koju je on napisao. Upućena je kao priručnik, savjetnik crkvenim pastirima, parohijskim sveštenicima, kako treba da žive i iznađu vrijeme i razlog za posjetu parohijskim domovima radi utvrđenja onih koji su zbog bilo kog poroka malaksali u vjeri. Na taj način oni postaju pravi pastiri Hristove pastve, a ne samo trebnikonosci, kolačosekači i slično. Da navedemo i jedan detalj iz njegovog života za vrijeme bombardovanja Žiče. Kada su se za vrijeme bombardovanja Žiče svi iz manastira razbježali svak na svoju stranu, najveći dio bratstva povukao se u manastirske napuštene kolibe u stolovima. I tek što su iz prvog dana, došavši u tu planinu, malo doveli u red kolibe, raskrčili ih od korova i čitavog nekog loma, improvizovano oblikovali im kakav takav od praprati krov, prostrli paprat svuda u naokolo, a u sredini založili vatru, pa sjeli da se u tim već kasnim večernjim satima zagriju i odmore, uđoše na vrata otvorena u kolibu iskušenik Momčilo Milosavljević i još jedan mlađi monah vodeći iscrpljenog i gotovo bez svijesti oca Jakova Arsovića. Pravo je čudo kako su ga po onoj pomračini bez poznavanja terena mogli dovesti. Odmah sjedoše zbog dima i umora na paprat oko ognjišta. Neko povika, dajte im onog čaja od vruće vode da se zagriju i dođu k sebi. Ocu Jakovu odmah povezaše glavu jer se žalio da ga glava mnogo boli, a bio je savo šamućen i tresao se kao u groznici. Momčilo za to vrijeme dok su pili čaj ispriča tužnu istoriju žiče i oca Jakova. Veli, znate li vi, oci i bratio, da nam je otac Jakov najteže od svih nas prošao ovih dana? On je za sve ovo vrijeme bio u žiči i juče za vrijeme bombardovanja nalazio se ispred velike kapije i patrijarhovog spomenika. I kad su Nijemci počeli da bombarduju manastir, on je, umjesto da bježi, pokušao da se skloni u crkvu. Četnici i partizani, koji su se nalazili oko žiče, priprijete mu da se ne kreće i da ne otkriva metu. Tako otac Jakov ostane ispred manastirske kapije i u neposrednoj blizini pretrpi bombardovanje, od čega bude kontuzovan i teško šamućen. Nađen je onesvješćen u ležećem stavu. Da se sklonio u crkvu, poginuo bi, jer je velika crkva razrušena bombama. Jedva smo ga, veli, doveli ovamo. Za to vrijeme otac Jakov se malo odmorio, ugrijao i okrijepio, pa došavši k sebi, počeo je, kao u nekom bunilu, vaditi neke pečate iz njedara govoreći. Izgorjeli su pečati Ohridske mitropolije, pa neka izgore i od Žičke štamparije. I onda bacaše jedan po jedan pečat u vatru na ognjištu, ponavljajući iste riječi. Mlađi iskušenici, na znak drugih monaha, povadiše pečate iz vatre, pa ih sutradan predaše ocu Jakovu kad se odmorio i kad se osjećao bolje. Međutim, on ih ponovo baci u vatru govoreći, niste ih trebali vaditi, jer ako dođemo do manastira i štamparije, lako ćemo doći i do pečata. Radi oporavka ocu Jakovu trebalo je još nekoliko dana da ostane u kolibama. Osjećao se još uvijek nekako potrešen i slab. Pošto je u manastiru uvijek živio strogo asketski, nije mogao zamisliti da se neko od žičkog bratstva i tu u planini usudi da jede mesa ili mesne hrane. Ali nužda zakon mijenja, pa kako se manastirsko bratstvo tih prvih dana bježanije zateklo u planini, usamljeni i bez ikakve hrane, starješina Žički, iguman Danilo, bio je prinuđen da dozvoli da se jede meso. Zbog toga je naredio da se odmah prvog dana, u nedjelju, zakolje jedna ovca iz stada koje su dotjerali iz Žiče. I kad su je iskušenici uredili i stavili u kantu na vatru da se kuha, otac Jakov se nadviri nad kantu na ognjištu da vidi šta se to kuha u toj velikoj kanti. Kad je vidio da iz nje vire komadi mesa, udari se šakom iznad koljena, pa gnjevno zgrabi onu kantu sa veriga, pa hoće da je prospe uzvikujući. Auh, manastir vam gori i umjesto da plačete i naričete, a vi kao Izraeljci hoćete mesa. Mlađi od bratije, gledajući u čudu šta će sad biti, hoće li ostati i bez tog jadnog ručka, kad već ništa drugo nema. U tom neki stariji monasi uzeše oca Jakova pod ruku i odvedeše ga na stranu, van koliba, da se smiri objašnjavajući mu njihovu nimalo zavidnu situaciju u tom usamljenom planinskom mjestu. Tako su im ovce postale glavna zaliha hrane da nekako održe goli život u planini. Kasnije je otac Jakov i to nekako shvatio i smirio se. Dok se tih prvih dana nalazio u kolibama, držao bi mlađoj sabraći časove iz biblijske istorije, iz hrišćanske filozofije i iz drugih nauka. Pisao bi im i pouke iz psaltira i svetih otaca i to je zahtijevao da svi nauče. Ponekad bi govorio kako se može u tim ratnim uslovima nemaštine zamijeniti u jelu so nekakvim kiselim i gorkim travama, a u planinskim čajevima koji su tu planinu bili bogati i koje su brali, kako se može zamijeniti šećer zelenom trskom kukuruzovine koja je slatka i koju treba zajedno sa čajem prokuhati i tako dalje. Po njegovom tadašnjem receptu, lijek od gripa i prehlade je vruć čaj ili vruća voda i dobra ljuta paprika. Bio je tada bratstvu nezamjenljiv. Poslije nekoliko dana, kada se oporavio, počeo je i on zorom raniti i svakoga dana odlazio bi u žiču. Tamo je po zgarištima tražio stvari koje se mogu korisno upotrijebiti. Kasno uveče vraćao se sav umoran i u nekoj torbi donosio bi kliješta, čekić, žice, eksera, neku zagorjelu i pocrnjelu šerpu, plehani tanjir i slično, što je sve dobro došlo tada u pustoj planini. Kada se iz žiče otac Jakov vrati kolibama, teško onom od iskušenika koji ne bi na pamet naučili njegovu napisanu pouku i drugima je dali da nauče. Zbog toga su se oni ljutili na njega, ali su ga i voljeli. Poslije rastanka žičkog bratstva iz koliba u stolovima u Vilovu u novembru 1941. godine, otac Jakov došao je kod vladike Nikolaja u manastir Ljubostinju. Zbog zime i snijega žičko bratstvo moralo se s blagoslovom vladičinim razići po raznim manastirima, a ocu Jakovu, kao i još nekima, bilo je glavno prebivalište u manastiru Ljubostinji. Istina, ovaj se žički monah i duhovnik za vrijeme rata veoma često nalazio na putu, ili u vozu, ili je pješke odlazio u neko mjesto, ili u koji manastir. Uvijek je sa sobom nosio štampane listiće Oče naš ili druge koje pobožne knjižice, ikonice i krstiće, dijeleći ih svuda bi propovjedao narodu govoreći o Bogu i vjeri kao o trpeljivom i hrabrom nošenju ratnih nevolja s nadom na bolje dane. Tako je otac Jakov i u tom nesretnom i zlom ratnom vremenu hodio po narodu u Srbiji, misionario i propovjedao kao što je nekada činio u jevrejskom narodu prorok Jeremija. I u vozu i pješačenju propovjedajući bivao je ponekad nehrišćana i bezbožnika ismijavan. Imao je neprijatnosti i maltretiranja, čak i uboja od batina. Prvo od Nijemaca i drugih razbojnika, a onda isto tako i od nove bezbožničke partizanske vlasti. Pričalo se tada o tome po Žičkoj eparhiji, a i studenički isposnik, otac Kasijan, govorio je da se tada, 1942. godine, i on nalazi u Ljubostinji zajedno sa ocem Jakovom kao njegov sakelejnik. Od njega je saznao, ili pak sam vidio, mnogo o njegovim podvizima i nevoljama. Kad bi otac Jakov, pričao je isposnik starac Kasijan, polazio na put, ostavljao bi meni svoj štap i naimenovao me igumana njegove kelije sa njegovim knjigama iz hrišćanske zajednice i drugim stvarima. A kad bi došao u manastir, dugo bi se molio u svojoj keliji, metanisao i provodio vrijeme u molčaniju i drugim podvizima. Hranio se vrlo malo i to najoskudnijom posnom hranom. Jeo je iz zemljanog i žicom uvezanog naprslog čanka. Nije imao postelje, odmarao se i malo spavao na podu. Govorio je, ja sam zemlja i na zemlji se odmaram. Jednom prilikom predrat 1941. godine pozvan je kao rezervni major u svoj kraj u Ivanjicu na vojnu vježbu. Njegov zemljak, sveštenik iz Ivanjice, kad ga je vidio, zapitao ga je zar je on na vojnoj vježbi. Otac Jakov mu lakonski odgovori, je li bolje biti neizvježban ili izvježban? Odmah poslije rata, kad su partizani došli na vlast, otac Jakov jednom prilikom, misleći da oni nisu tako zli kao što se pričalo, ocu Gavrilu igumanu Raletinačkom reče: "More, ovi ljudi izgleda nisu loši." Međutim, kako dalje svjedočaše otac Kasijan, a i ostali, ipak je otac Jakov poslije rata 1945. bio zatvoren u Velikoj Drenovi zbog duge kose i brade i zbog hrišćanskih propovjedi narodu i tamo je bio mnogo tučen. Uskoro ga zatvaraju, maltretiraju i tuku nove vlasti i u Požarevcu koje šire bezbožništvo, a suzbijaju vjeru i crkvu. Sada da vidimo kakav je bio kraj života ovog našeg monaha i duhovnika, velikog ispovjednika, mučenika i propovjednika vjere pravoslavne. Postoje dvije slične verzije o smrti doktora oca Jakova Arsovića. Prva je od Irene, unuke poznatog bogomoljca iz Rabrova Vasilija Popovića, o kojoj je pisano u prvom broju Hilandara. Drugu je pribilježio Vasilijev sin Aleksandar Cane Popović, koju i mi ovdje uglavnom bilježimo, iako se ne slaže sa ostalim podacima o vremenu smrti oca Jakova. U njihovoj je dakle kući umro otac Jakov i to je prepričano na sljedeći način. Jednog kasnog novembarskog, jako vjetrovitog dana, ponedjeljka, naiđe jedan monah pored kuće moga oca Vase, pred kojom je moja pokojna majka Danica čistila smeće i prašinu koju je vjetar nanio. Priča Aleksandar, dan je bio hladan. U tom trenutku zapitao ju je neko da li je to kuća brata Vase. Ona se okrene i vidi je pred sobom monaha sa teškom torbom na leđima. Pozva ga u kuću rekavši: "Tu je, hajte unutra." I otvori mu vrata od dvorišta. Otvarajući vrata na kući, vidi je mog oca i nazva mu Boga. Pošto se pozdraviše, otac Jakov reče: "Evo, brat Vaso, ja sam pošao u manastir Tuman, pa sam svratio i do tebe." Zatim, spuštajući sa leđa teške bisage od kozije kostrijeti, duboko uzdahnu rekavši kako je mnogo umoran. Otac ga zapita odakle ide, a on mu reče: "Iz Beograda, pogrešno sam sišao u Požarevcu umjesto da produžim do Rabrova. Zato sam, veli, morao pješke od Požarevca do Boževca gdje da prenoćim, pa jutro produžim pješke do Rabrova. Onda sjedi da se malo odmoriš i da ručamo, a zatim ću reći ženi da ti spremi postelju, da se dobro odmoriš, a potom o svemu razgovarati," reče otac. Za vrijeme ručka otac Jakov je malo jeo i malo razgovarao. Nije se dobro osjećao. Majka mu razmijesti postelju i otac Jakov ode da legne. Poslujući po kući, majka baci pogled na stolicu sa stvarima gosta i primijeti da skoro ništa nije slačio sa sebe od odijela. Brzo se uvjerila da otac Jakov Arsović sem mantije nije ni imao na sebi drugog odijela. To ju je začudilo i pomislila je u sebi: "Šta je sa ovim čovjekom? Napolju duva jaka i hladna košava cijeli dan, a on ovako slabo obučen." Pričajući mi o svemu tome, majka veli: "Kako slučajno podigne one od kostriti bisage, a one teške da ih sam jedva pod, da ih je sama jedva podigla." Začuđena, pomislila sam, kako je to ovaj čovjek mogao da nosi? U bisagama su bile odštampane u vidu letka 15 sa 15 cm na četvrt lista gospodnje molitve: "Oče naš", oko 8000 primjeraka, 3-4 deblje kožne knjige, nekoliko drugih debljih knjiga i naočari. Neke, kao iz muzeja, starodrevne čarape i jedan peškir. Jednu starodrevnu lampu žižaru što se iglom podiže fitilj. Zatim brojanice i igle kao i kalem konca za ručno krpljenje veša i odijela. Ovo smo sve kasnije utvrdili. Probudili smo ga i pozvali da ustane na večeru. Odgovorio je da mu nije dobro i da ne može ni da ustane. Sutradan opet ne ustaje. Majka Danica pomisli: "Eto, umoran je i prehlađen, neka ga, nek se čovjek dobro odmori, ali on ležao i dalje. Čak je prošao i cijeli dan utorak, a on ne ustaje. Za večeru je ustao i sjeo na krevet, ali mu se nije jelo. Rekao je, nešto mi nije dobro. Majka Danica spremi mu čaj i drugo što bi mu moglo odgovarati. Večerao je nešto s malo čajem i ponovo odmah legao. Ujutru osvanula je srijeda, a otac Jakov još ne ustaje iz postelje. Kako je srijeda pijačni dan, a ja sam u radnom odnosu, to nisam mogao, po našem običaju, da posjetim bolesnika, niti sam pak još vidio oca Jakova. Tad moja majka Danica dođe k meni i poče da priča. Cane, da ti nešto kažem, kod nas je došao neki kaluđer, i to čudan kaluđer. Ovaki nam do sada nisu dolazili. Čutljiv je i ništa ne govori, a ne ustaje iz postelje. Noćas sam snila da je nekakav kaluđer kod naše kuće umro. Vala Bogu da neće i ovaj što je sada kod nas umrijeti. Izgleda da se jako razbolio jer nikako ne ustaje iz kreveta. A i kako se ne bi razbolio na ovakvom vjetru i hladnoći, onako sasvim slabo obučen. Na sebi ima samo veš i običnu težnjevu mantiju i ništa više. Na leđima je donio onoliko tešku torbu bisage i išao pješke od Požarevca do Rabrova 32 km na ovakvom vremenu. Morao ga je vjetar da probije i da se razboli, pa čak i da je bio dobro obučen, a kamoli ovako. Zato, veli mi majka, poslije radnog vremena dođi odmah kod nas pa razgovaraj malo s njim. Tako je i bilo. Odmah sam po povratku otišao kod njih i kako uđem u kuću, nazovem im Boga, pozdravim se s bolesnikom i zapitam kako se zove. Otac Jakov me pogleda pa reče, ko si ti? Odgovorih mu da sam najmlađi sin Vasin. Na to i on meni odgovori, ja sam monah, doktor Jakov Arsović. Pa što si došao kod mene? Reče mi otac Jakov. To je rekao tako kao da me se uplašio. Na to mu odgovorim, oče Jakove, i ja se molim Bogu kao i moj otac Vasa. Dobro, pa šta si htio od mene, reče on. Onda nastavim, reče mi majka Danica da ste se razboljeli od prehlade, pa sam došao da vam pomognem što mogu. Imam algu, špiritus, kamfor, imam kinin i aspirin. Drugih lijekova tad nije bilo. Mogli bi da učinimo nešto, da vas izmasiram pa da ozdravite, rekoh ja. Međutim, on meni odgovori. Imaš li ti, brate, kandilo u kući? Ja rekoh, imam. Imaš kitu bosiljka što ti sveštenik svetio vodicu? Ja rekoh, imam. Ima li kod crkve bunar? Rekoh, nema, ima ispod crkve. Da li iz njega uzima popa vodu za bogojavljenje? Rekoh mu, da. E onda, kad si mi zato došao, donesi malo zejtina iz kandila da me izmasiraš, a za to vrijeme uzmi malo vode iz tog bunara i malo kite bosiljka što se njima svetila vodica, pa mi skuhaj čaj u lončetu. Tako sve ja i uradim. Dok se čaj kuhao, donio sam mu ulja i kandila. On zavrne pokrivač da bih mu prvo noge izmasirao. Kad sam pogledao noge, zgranuo sam se od čuda, jer su mu noge bile žute kao vosak, toliko mršave da su to bile samo koža i kosti. Tako ja počnem od nogu da ga masiram. Gledajući kako su mu noge suhe i mršave, boje voska, čudio sam se kako ga tako mršavog nije jak vjetar odnio. Kad sam mu masirao njegove grudi, bila su to samo rebra i koža, a žute kao vosak, bez imalo mesa na sebi, živi kostur. Prosto sam se uplašio da mi ne propadnu prsti kroz grudni koš. Kad sam završio masažu grudnog koša i vrata, dodam mu lonče s čajem, pa mu ponudim kinin aspirin. No on me pogleda s čuđenjem i reče svojim dubokim glasom, kakvim je obično i govorio. Zar nisam već rekao da neću nikakve lijekove i praškove? Poslije masaže i toplog čaja, dobro pokriven, zaspao je. Mislili smo da će mu tada biti bolje, A kad se probudio i pokušao da ustane, vidjelo se da ima zapaljenje pluća i svakog trenutka bivalo mu je sve gore. Došla iz manastira Tumana i sestra Bosa, koju je imao namjeru da tada nauči pismenosti, i nju je tad dao jedini svoj peškir. Kad je osvanuo četvrtak, bolest je uhvatila maha i njemu je bivalo sve teže. Ljekara nije bilo u blizini, a i da je bilo, po pričanju igumana oca Vasijana, koji ga je dobro poznavao, ne bi ga primio. Tako, sutradan u petak, negdje oko 10 sati prije podne 1946. godine, pred mesopusne zadušnice, u 52. godini, otac Jakov umre i, predavši dušu svoju gospodu, kome iz manastira Tumana, jeromonah otac Roman, te ga ispovjedio i pričestio. Ovdje je završio svoju čudesnu priču Cane, sin Vase Popovića iz Rabrova, o posljednjim časovima i smrti, to jest o preseljenju duše na nebo, ovog uistinu svetog duhovnika i podvižnika i prepodobnog mučenika crkve Hristove, oca Jakova. Po pričanju brata Vasiljeve unuke Irene, pred svoju smrt otac Jakov je zatražio krst i svijeću. Pomolio se Bogu i oprostio sa svima i rekao da će da umre. Kad su ga tješili da će da ozdravi, on je rekao: "Vidite li ovu trojicu što stoje tamo kod vrata sestra Danice? Oni su došli po mene." Zatim je dodao: "Ova trojica su još prije jednog sata došli po mene, ali me čekaju da kažem bratu Vasi još nekoliko riječi." Onda je saopštio kako i gdje želi da ga sahrane. Zatražio je da kraj njega u grob stave i njegov krstasti štap kojim se uvijek poštapao. Poručio je i svojoj sestri u Beograd da dođe i izmiri sve troškove oko njegove sahrane. Međutim, brat Vasilije Popović i njegova čestita porodica sa bogomoljcima iz Rabrova organizovali su sve lijepo i pristojno pripremili što je bilo potrebno za sahranu. Tijelo oca Jakova otpratili su do manastira Tumana. Tu su ga sa hrišćanskom tugom ožalili i sahranili. Grob mu se nalazi poviše crkve u manastirskom monaškom groblju. Gospode, molitvama prepodobnog mučenika i podvržnika sluge tvoga oca Jakova, probudi i ojačaj u nama vjeru u tebe i saznanje da si ti radi nas i radi našeg spasenja došao na zemlju, da te zavolimo, da zavolimo tvoju nauku i tvoj put kojim je cijelog života koračao molitvenog tebi, monah Žički, a naš duhovnik i sabrat, na ovoj krvlju obagrenoj planeti, otac Jakov." U Prizrenu o novoj 1994. godini, arhimandrit Jovan Radosavljević, preuzeto iz časopisa Sveti knez Lazar, časopis Raško-Prizrenske eparhije za duhovni preporod. Godina druga, Prizren, 1994. broj 1, strana od 85. do 95. Tekst prekucao arhimandrit Gavrilo Vučković. Tropar ocu Jakovu, glas 8. Prepodobni oče Jakove, moli Boga za nas. Neka tvoj lik prosvijetli i nas da hodamo stazama kojim si ti hodao i da nam Gospod da trpljenje i smirenje koje si ti imao i za primjer nama ostavio. Sastavio otac arhimandrit Gavrilo Vučković. Hvala ocu arhimandritu Jovanu koji se potrudio da nam napiše ovo žitije oca Jakova. Tekst čitala Dragana Radulović.